Binecuvântat să fie Dumnezeu! Zilele din viața noastră sunt diferite. Uitându-mă la dumneavoastră în seara aceasta, mi-am dat seama că nu mai știm să fim decât mulți. Câteodată suntem mai puțini. Dacă nu suntem de obicei, nu e o mare problemă. Vineri și sâmbătă am fost la Atlanta. A plecat la Domnul un frate păstor cu care eu am făcut cursul de cateheză în 1984. A fost un om deosebit pentru mine, așa cum se întâmplă atunci când crești spiritual și cineva te ajută mai mult. Am fost găzduit de familia Tiriteu, de fratele Doru, de sora Cati, am avut părtășie, ne-am adus aminte de momentele frumoase și m-au rugat să vă transmit salutări și să vă spun că le este dor de noi, dor de dumneavoastră. Sigur că vă aduc salutări și din partea fratelui păstorii lui Ioan Costea și alți câțiva frați păstori care au fost acolo la evenimentul acesta. Dumnezeu să-i mângâie pe cei care au rămas în urmă îndoliați și îndurerați. În seara aceasta, frați și surori, suntem înaintea Domnului și m-am gândit să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj din Epistola lui Iuda. Are un singur capitol și 25 de versete. O să le citim pe toate ca să înțelegeți ce vreau să spun. Din respect pentru Domnul, vă rog frumos să vă ridicați. Iuda este cartea de dinaintea cărții Apocalipsa. Iuda, roba lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos. Îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Preaiubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea voastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru întotdeauna. Că s-au strecurat printre voi unii oameni, scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân și Domn Iisus Hristos. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru întotdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se dătuseră ca și ele la curvie și-au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Totuși oamenii aceștia, târâți de visările lor, își pângăresc la fel trupul, nesucosesc săpânirea și bajocoresc dregătoriile. Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis, Domnul să te mustre. Aceștia dimpotrivă bajocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire, ca dobitoacele fără minte. Vai de ei! Căci au urmat pe calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig, au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de binelea. Niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnatici fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați, niște valuri înfuriate ale mării care își spumegă rușinile lor, niște stele rătăcitoare cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie. Și pentru ei a prorocit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis, iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-a făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-a rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Ei sunt niște cârtitori nemulțumiți cu soarta lor. trăiesc după poftele lor, gura le e plină de vorbe trufașe și slăvesc pe oameni pentru câștig. Dar voi, prea iubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. Cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Ei sunt aceia care dau nașteri la dezbinări. Oameni supuși poftelor firii care n-au Duhul. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viață veșnică. Mustrați pe cei ce se despart de voi, căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc, de alții iarăși fi-vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Iar a aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire, mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin. Mulțumesc, scumpii mei, reocupați-vă locurile. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Dimensiunea spirituală este imaterială, deci invizibilă. Motiv pentru care dovezile științifice sau percepția prin folosirea simțurilor sunt aproape inexistente. Adevărul este că omul este mai mult o ființă imaterială decât o ființă materială. De aceea, materialul este asemenea unei case pentru imaterial. Dumnezeu și îngerii sunt ființe spirituale, de aceea nu pot fi văzute decât numai dacă există o teofanie, adică o arătare a lui Teos, Dumnezeu, sau o arătare a unui înger. Partea imaterială din om este dimensiunea care se conectează cu Dumnezeu și cu lumea spirituală, nici de cum partea materială. Când omul moare, partea imaterială părăsește trupul, părăsește materia și continuă să existe dincolo de ea, în timp ce materia se oprește pentru întotdeauna și se descompune prin putrezire, prin putrefacție. Veșnicia cu Dumnezeu în împărăția lui Dumnezeu este la nivelul imaterialului, nici de cum la nivelul trupului material. De aceea intenția de a percepe cu simțurile trupului tainele împărăției lui Dumnezeu eșuează întotdeauna. Omul nu poate înțelege pe deplin tainele sau detaliile lumii imateriale, pentru că aceasta presupune o experiență pe care noi oamenii nu avem niciodată. Vă întreb, dacă ați spune un om să deseneze un obiect pe care nu l-a văzut în viața lui, ce ar desena? Nimic. Este imposibil să ne imaginăm lumea spirituală a lui Dumnezeu în infinitatea ei, în complexitatea ei, în profunzimea ei, în excelența ei, în adâncimea ei nepătrunsă, pentru că n-am văzut-o vreodată. Oamenii nu au nici vocabular pentru a vorbi despre lucrurile din lumea imaterială și nu ne ajută imaginația. Imaginația noastră se oprește pentru că nu are repere. Ne putem imagina un submarin dacă vedem un pește, pentru că asta se numește metoda logică, dar nu ne putem imagina împărăția lui Dumnezeu pentru că nu seamănă cu nimic din experiența noastră. Nu există în lumea noastră un pește care să semene cu împărăția lui Dumnezeu. Despre lumea spirituală și despre Dumnezeu, noi nu știm nimic mai mult decât ne spune Biblia. Cartea pe care Dumnezeu ne-a trimis-o și pe care noi o acceptăm cu încredere. Această încredere, de fapt, este credința spre care Biblia ne împinge tot timpul atunci când ne vorbește de Iisus. de mântuire, de viață veșnică și de perspectiva iertării de păcat. Adevărul este că felul în care oamenii se raportează la Dumnezeu și la această împărăție imaterială de care vorbeam, creează un clasament a câtorva categorii de oameni. Și în predica aceasta aș vrea să vorbesc despre clasamentul spiritual. Într-o paranteză, privind în epistola scrisă de Iuda pe care am citit-o în seara asta, observăm că apostolul începe să vorbească fraților în credință și lucrul acesta se întâmplă până la versetul 3. De la versetul 4 vorbește unor oameni care, deși sunt între noi, nu sunt ca noi și nu sunt dintre noi. Ei doar s-au strecurat. De la versetul 5, apostolul schimbă subiectul, de la versetul 9 îl schimbă din nou și observați că la versetul 16 se încheie pasajul acesta spunând ei, nu noi. Însă în versetul 17 spune, dar voi, nu ei, voi. Până la urmă există un joc de cuvinte, ei și voi. Există un clasament. Uitați-vă, vă rog, că în versetul 18 din nou vorbește despre ei, până la versetul 20. Dar la versetul 20 întâlnim din nou această expresie, dar voi, Iacov, se plimbă de la ei la voi și dă sfaturi copiilor lui Dumnezeu folosindu-se de exemplele celorlalți oameni care nu trăiesc cu Dumnezeu. El vorbește despre câteva categorii de oameni și am numit asta clasament spiritual. Este ușor de înțeles din epistola lui Iacov că pe primul loc, în topul contestării lui Dumnezeu, este lumea, oamenii din lume. Oamenii aceștia sunt oamenii care trăiesc într-un sistem ideologic din care Dumnezeu lipsește, ei îl neagă pe Dumnezeu, pentru ei Dumnezeu nu există, iar stilul lor de viață este construit pe absența lui Dumnezeu. În mintea lor, posibilitatea existenței lui Dumnezeu nu există. De aceea își construiesc o lume în care Dumnezeu nu are ce să caute. Lumea lor este o lume a absenței depline a lui Dumnezeu. Dumnezeu și cu tot ce cuprinde Dumnezeu. Dumnezeu cu minunile sale, Dumnezeu cu iertarea sa, Dumnezeu care cere pocăință oamenilor, toate aceste lucruri sunt absente. Dumnezeu și cartea sa, Dumnezeu și biserica sa, Dumnezeu și poporul său. Oamenii aceștia și-au construit un stil de viață din care Dumnezeu și tot ce are el pe pământ nu există. Deși lumea neagă creștinismul, în mod paradoxal, poate deveni foarte religioasă, promovând pluralismul religios care este prezent în generația noastră. Spre exemplu, în perioada aceasta am citit că Danemarca a adoptat o lege care obligă bisericile, nu doar biserica luterană, care este majoritară în Danemarca, și absolut toate bisericile să oficieze căsătorii între bărbați, între bărbați homosexuali. Potrivit legii, preoții au dreptul să refuze să căsătorească sau să facă astfel de ceremonii. Însă episcopul este obligat să facă astfel de ceremonii, neavând dreptul să refuze, sau să găsească pe altcineva, să delege pe cineva care să facă astfel de ceremonii. Inițiativa îi aparține agnosticului Manu Seren, care este ministrul cultelor din Danemarca, și care a justificat acțiunea aceasta spunând că e foarte important să le oferim tuturor membrilor bisericii posibilitatea să se căsătorească. Tuturor membrilor bisericii să le oferă posibilitatea să se căsătorească.
În care biserică sunt membrii doi bărbați care vor să se căsătorească unul cu altul? Guvernele lumii sfidează și persecută majoritatea pentru minoritate, încercând să facă din normal sau din anormal normal. Biserica este adevărat, acceptă existența păcatului. Este adevărat, are compasiune și dragoste față de oamenii păcătoși. Este adevărat, speră că oamenii aceștia păcătoși se vor pocăi și vor fi iertați. Dar biserica nu poate să binecuvinteze păcatul înainte ca păcătosul să se pocăiască. Și de fapt păcatul nu-l poate binecuvânta niciodată, dar poate să binecuvinteze pe păcătos după ce acesta se pocăiește. Ministrul Seren din Danemarca știe bine că biserica este locul unde creștinii se întâlnesc cu Dumnezeu pentru închinare și pentru ispășire. Creștinii vin să se închine lui Dumnezeu și să primească iertare pentru păcatele lor. Iar slujitorii bisericii nu trebuie să fie obligați să binecuvinteze o căsătorie pe care Biblia o numește păcat și împotriva căreia Biblia vorbește despre pedeapsă. Perversiunile sunt numite de Dumnezeu în Biblie lucruri scârboase și singurul păcat despre care sau pentru care este folosit cuvântul scârbos sunt perversiunile în Biblie, iar oamenii care le practică sunt chemați de Dumnezeu să se pocăiască și să renunțe la păcat. În momentul în care slujitorii bisericii aleg să binecuvinteze păcatul, ei calcă în picioare legea sfântă a lui Dumnezeu, Dumnezeu care i-a chemat să-L servească. În situația în care ei aleg să refuze, ei se plasează sub incidența legii, intră în ilegalitate. Ambele alternative sunt sumbre. Adevărul e că, cel puțin în Danemarca deocamdată, slujitorii au de ales între două rele, să se plaseze în afara legii sau să se plaseze în afara lui Hristos. Dacă alege să se plaseze în afara legii, urmează constrângerea, amenințarea, suferința și probabil pedeapsa. Dacă alege să se plaseze în afara lui Hristos, biserica se neagă pe sine, biserica se pervertește și biserica se autodizolvă, se autoanihilează. Este ușor de observat că statul a întors armele împotriva bisericii, pentru că statul astăzi se identifică cu lumea. O ideologie care nu-L acceptă pe Dumnezeu în interiorul ei și nu acceptă nici biserica care este a lui Dumnezeu, nici Biblia care este a lui Dumnezeu și nici pe creștini care sunt ai lui Dumnezeu. De 20 de secole creștinii sunt vânați. Într-o parte a lumii mai mult, în alta mai puțin, depinde de mentalitatea guvernului care stăpânește în zonă. Dar de 20 de secole creștinii sunt amenințați și sunt vânați, pentru că ei sunt niște emigranți în lumea lumii. Ei nu au ce să caute aici, ei sunt temporari. Ei au venit pentru o vreme și se vor retrage de aici. Ei nu se identifică cu lumea aceasta, trăiesc în ea. Un vapor, dacă se scufundă, dispare, dar a fost creat să stea în apă. Însă dacă apa intră în el, el nu se mai numește niciodată vapor, el se numește epavă. Tot la fel biserica este chemată să stea în lume, dar în momentul în care ea se identifică cu lumea, în momentul în care se amestecă cu lumea, în momentul în care e acoperită, înghițită, sufocată de lume, biserica nu mai este biserică. Devine compromisă, blasfemiatoare, devine, iertați-mi expresia, o epavă. Mulți oameni nu acceptă existența lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu pune ordine și legi în viața lor. Aș vrea să citesc pe Melvin Rhodes, spre exemplu, care scria într-o carte: orice și totul poate fi justificat de îndată ce-L scos pe Dumnezeu din ecuație. Orice absolut totul poate fi justificat dacă îl scoți pe Dumnezeu din ecuație. Dacă îl scoți pe Dumnezeu din ecuație, nu mai există păcat. Nu mai există cele 10 porunci și nici cea mai mare poruncă. Nu mai există reguli. Nu mai există bine și rău. Nu mai există alb și negru. Nu mai există iad și rai. Nu mai există nimic decât instincte primare care te poartă de colo până colo ziua și noaptea. Când Dumnezeu apare în ecuație, dintr-o dată apar legile, apar restricțiile, apar trimiterile, apar răsplățile și pedepsele. Există în țara noastră legi? Da. Există răsplăți pentru cei ce le împlinesc și pedepse pentru cei ce nu le împlinesc? Da. De ce oamenii se așteaptă în lucrurile morale să nu existe nicio lege și nicio autoritate? De ce și închipuie ei că numai în lumea materială există ordine și legiuitor, dar în lumea imaterială, în lumea spirituală, în lumea veșnică există haos? Ce dovadă au ei că există haos în univers, când toate lucrurile sunt într-o ordine care contrazice evoluția? V-am mai spus asta cel puțin o dată. Am mers la o biserică și am ținut un seminar despre evoluționism versus creaționism și am început să le spun că ceasul ăsta m-am trezit cu el pe mână și l-am văzut cu ochii mei în timp ce am simțit că ceva mi se pune pe mână și am observat că mi-apare o rotiță, am crezut că nu văd bine și mai mi-a apărut o rotiță și m-am speriat și când, până să mă lămuresc eu bine ce se întâmplă, s-a tot adăugat câte una, câte alta și m-am trezit cu ceasul ăsta pe mână. Și frații se uitau așa la mine cam de departe și am zis, nu credeți? Adică cum nu mă credeți? Nu credeți o experiență pe care eu am avut-o? Aveți vreo dovadă că nu e adevărat? Ați fost cu mine în mașină? Este adevărat că oamenii normali nu cred că poate apărea un ceas din senin. Oamenii normali știu că ceasul e făcut de ceasornicar. Toți oamenii normali știu asta. Este imposibil în mintea unui om normal să apară un ceas pe mâna cuiva înainte ca să existe ceasornicarul și fabrica de ceasuri. Toți oamenii normal cred asta. Ei, tot la fel, noi credem cu tărie că lumea aceasta are un Dumnezeu pe care nu doar că nu este bine să-L excludem din lumea noastră, dar fără El rămânem fără resurse. El este ca un hambar, e ca o mamă, este ca apa, este ca aerul, este ca toate lucrurile de care depinde existența noastră. N-avem niciun interes să-L împingem pe Dumnezeu în afara existenței noastre și nici să ne plasăm pe noi în afara, sau în afara autorității Lui. Ceea ce am vrut să subliniez prin gândurile pe care le-am spus până acum, frați și surori, este să pun în evidență faptul că există în universul acesta, pe planeta albastră pe care călcăm și noi, alergând după pâine și apă, un număr mare de oameni care se numesc lumea. Din punctul lor de vedere, Dumnezeu care a creat cosmosul și i-a făcut pe oameni, pentru ei nu există. Și observați că Iacov vorbește despre ei. Vorbește despre oameni fără rușine. Priviți în versetul 15 că de 4 ori se folosește expresia nelegiuiți și nelegiuire. Știți ce înseamnă nelegiuiți? Oameni fără lege, oameni fără regulă, oameni fără poruncă, oameni fără direcție, oameni care trăiesc în confuzie, oameni frustrați. Aceasta este lumea. Dacă vreodată veți avea pretenția, așteptarea la această lume, care sigur e compusă din oameni, dar noi ne referim la ideologia care conduce grupul ăsta de oameni. Dar dacă dumneavoastră veți avea vreodată așteptarea la acești oameni să fie altruiști, transparenți, sinceri, iubitori, așteptarea aceasta dumneavoastră nu va avea niciun suport. Pentru că Biblia vorbește despre faptul că lumea trăiește în păcat. Trăiește în moarte, nu-L cunoaște pe Dumnezeu, îl urăște pe Dumnezeu și urăște biserica. Urăște cartea care e Constituția Bisericii, trimisă de Dumnezeu. Acesta este adevărul. Atunci când vorbim despre clasament, primul loc este ocupat de lume, oamenii care îl urăsc pe Dumnezeu și urăsc tot ce este al lui Dumnezeu. Uneori nu-și manifest ura, nu-și manifestă ura asupra Bisericii lui Dumnezeu, alteori da. Uitați-vă, vă rog, la faptul că biserica astăzi, exact în momentul acesta, în anumite zone de pe glob, este prigonită, în mod deosebit în zonele musulmane, chiar și sunt hinduse și budiste, dar este prigonită și în zonele atee. Danemarca nu e o țară musulmană. Este una dintre cele mai prospere țări din lume. Și totuși nu mai are loc de Dumnezeu. Nu mai are loc de biserică, nu mai are loc de creștinism. În ciuda trecutului lor care se identifică cu creștinismul. Dacă ar fi fost musulmani, am fi înțeles că există competiție între două religii, dar ei nu sunt religioși. Ascultați-mă, sunt foarte religioși. Dar nu de religie creștină. Ateismul este o religie. Evoluționismul este o religie. Nebunia este o religie. Autorul britanic Aldous Huxley, spre exemplu, spunea că respingem în mod voluntar și conștient autoritatea, moralitatea, pentru că ea intră în conflict cu păcatul pe care vrem să-l practicăm. Nu mai ne spuneți de moralitate, pentru că ne aduceți aminte de faptul că ceea ce facem nu-i bine și ne întristați, ne stricați dispoziția, ne stricați liniștea sufletească, lăsați-ne în pace, dispăreți din viața noastră, nu mai vorbiți de Dumnezeu, n-avem chef să mai auzim de Dumnezeu. Ce vezi când vezi un semafor? Vezi un polițist. Ce bine ar fi să nu mai existe semafoare, mergi liniștit fără să te mai oprească nimeni. Moralitatea le strică planurile acestor oameni. Ce este moralitatea? Este așteptarea lui Dumnezeu de la oamenii pe care i-a creat. Adică un stil de viață în consens cu voia lui Dumnezeu. Mass media promovează foarte mult agenda împotriva creștinilor. Observați că dacă cineva se lovește la picior, mai ales dacă este o personalitate, câteva zile mass media vorbește despre nenorocirea care i s-a întâmplat. Dar mass media nu zice nimic despre un creștin care moare odată la 5 minute. La fiecare 5 minute un creștin moare. Ați citit undeva despre treaba asta? Nu. De ce nu spune nimic mass media că moare un om, un om care are dreptul să trăiască, un om care nu s-a făcut vinovat de nimic, decât de simplu fapt că el crede în timp ce trăiește într-o lume în care nu crede. Cu alte cuvinte, dacă crezi în Dumnezeu, te faci atât de vinovat încât meriți să mori. Puteți să credeți că vremurile acestea se întorc și nu mai aparțin doar timpului de acum 1800-900 de ani? Creștinismul va intra într-un viitor apropiat în ilegalitate. Deja a început. Iar ilegalitatea este pedepsită. Mass media promovează marea înșelăciune, universalizând erotismul, că aceasta este drogul oamenilor fără Dumnezeu. În felul acesta, deformând și distrugând percepția tinerei generații despre dragoste. Cine nu înțelege dragostea, nu are cum să fie fericit în familie. Pentru că familia se hrănește cu dragoste, relațiile se hrănesc cu dragoste. Ce spune mass media la capitolul acesta? Gândiți-vă la ce vă spun acum. Ei spun că dragostea justifică relația intimă în afara căsătoriei. Asta spune mass media astăzi. O secretară care înșeală, o vecină care își înșeală soțul, o muncitoare care își înșeală soțul, un om, un bărbat care își înșeală soția și până la urmă cum prezintă mass media chestia asta? Din dragoste a înșelat-o. Adică, atunci când iubești, ai dreptul să fii infidel. Ăsta e mesajul mass mediei. E bine să știți lucrul acesta. Dragostea justifică relațiile intime în afara căsătoriei. Acesta este un principiu în mass media. Mass media nu predică legea lui Dumnezeu, predică legea lumii. Și legea lumii este: poți să te simți bine oricând, oricum, oriunde și cu oricine. De ce? Pentru că iubești. Și atunci când iubești, nu mai are importanță dacă e soția sau este altcineva, sau poate nu ești căsătorit. De asemenea, spune că dragostea, pasul numărul 2, nu numai că justifică relația intimă, implică relația intimă. O implică. Adică nu se poate invers. Înseamnă că nu iubești dacă n-ajungi acolo. Cu cine? Cu oricine. Când? Oricând. Unde? Oriunde. Acesta este un mesaj în mass media astăzi. Fiecare dintre noi avem la purtător acest mic computer și îl au și copiii noștri de pe la 10-12 ani. Încredințăm fiecăruia această povară și ne așteptăm să aibă capacitatea să gestioneze o travă din ea. Am mai spus de multe ori, e normal un copil să aibă telefon, dar nu e normal să aibă un computer. Iar dacă totuși are un computer, părintele ar trebui să aibă o metodă de a ști unde anume călătorește virtual copilul în computerul acela. Dacă nu face asta, înseamnă că copil nu-i copilul, este altcineva. Atunci când începi să treci de 12 ani, dar 12 ani e mult, există o curiozitate ucigătoare. Iar răspunsul la curiozitate e în cutiuța asta, pe care copilul o reclamă de la 8 ani. Dă-mi telefon că-mi trebuie. Dacă îi dai doar telefon, nu-i trebuie. Lui nu telefonul îi trebuie, lui trebuie internet. Dar ce face cu internetul? V-ați întrebat vreodată? Știți cine vrea să dăm copiilor noștri internet? Înainte de a fi siguri că sunt suficient de copți la minte să înțeleagă că aici este o uriașă povară, grea cât planeta Pământ, care nu este gestionată ușor. Lumea vrea să dăm internet, pentru că lumea are următorul mesaj: dragostea justifică destrăbălarea. 2. Dragostea implică destrăbălarea. 3. Destrăbălarea nici nu mai implică dragostea. Poți să te ocupi numai de asta, fără să iubești. Observați cum face pași și dacă vă spun al patrulea, nu vă vine să credeți. Relația intimă nici nu mai justifică dragostea în afara căsătoriei. Deci nu mai e necesară, te și miri dacă mai găsești dragoste. Dar atunci ce se întâmplă acolo? Nimic, manifestarea instinctelor. Animalic? Da, pur și simplu. Asta se numește lumea despre care Iacov spune ei. Crezi că în viața dumitale există această depărtare de ei? Nu o depărtare fizică, o depărtare ideologică. O depărtare de mentalitate, de priorități, de valori, de convingeri, de vocabular, de acțiuni. S-ar putea să ai un coleg care stă lipit de dumneata la lucru, nu o să-i spui șefului să-ți aducă un pentecostal. Dar există un gard între inima dumitale și inima lui sau a ei? Dacă nu, unde vei fi în 2 ani sau în 5 sau în 10? Lumea îl urăște pe Dumnezeu. Acesta este mesajul Bibliei și în mod deosebit al lui Iacov, din care am citit în seara aceasta. Nu-i timp să vă aduc aminte de verbele pe care le folosește Pavel și de adjective. Este un mesaj aspru, sângeros, violent, greu de citit sau de auzit. Mass media a impus aceste modele, iar mesajul mediatic controlează societatea. Orice lucru care nu trece prin ceea ce se numește astăzi biserică, religie, Biblie, morală, este îmbibat de erotism. Ascultați-mă, frați și surori, dacă puteți țineți minte lucrul ăsta care îl spun acum. Lumea a spiritualizat erotismul și a erotizat spiritualul. Puteți să înțelegeți treaba asta? Lumea a spiritualizat eroticul, l-a făcut duhovnicesc și a erotizat duhovnicescul. Le-au amestecat pe cele două până când au devenit una. Nici nu mai știi unde începe și unde se termină. Iar pentru copiii noștri, asta este o mare cursă. Bucurați-vă de ei că mai vin la biserică. Bucurați-vă dacă sunt în Atlanta. Bucurați-vă dacă mai deschid Biblia. Bucurați-vă dacă mai au cântări creștine. Bucurați-vă dacă mai vin vineri la tineret. Faceți tot posibilul să îi împingeți înspre mediul acesta, unde li se dă o mâncare organică. Ceva care le stimulează moralitatea, rușinea. Ascultați-mă, părinților, copiii noștri riscă să-și piardă rușinea. Riscă să-și piardă bunul simț. Riscă să-și piardă sensibilitatea de a se simți prost când au făcut un lucru greșit. Dar ei nu mai fac nimic greșit, că nu mai există norme. Și în absența semaforului, tot timpul e verde. Numai când apare un semafor e roșu. Pentru ei totul e relativ, adică cum le place lor. Pentru cei mai mulți oameni, existența lui Dumnezeu nu mai este acceptată. Oamenii se simt confortabil să devină atei, chiar dacă nu știu prea bine ce înseamnă asta. Acceptă să devină evoluționiști în mentalitatea lor despre originea și scopul omului pe pământ. Acceptă să devină umaniști în ceea ce privește mentalitatea despre lume și viață. Acceptă să devină eroticizați și sexualizați în îmbrăcăminte, în comportament, în relații și în vorbe. Tot o glumă erotică, tot o îmbrăcăminte erotică. Tot, numai acolo ajung cu tot stilul lor de viață. Acceptă să devină practicanți și promotori ai avortului, intimidatori și persecutori ai bisericii, ai oamenilor care sunt liniștiți și cu minți. Asta face lumea. Și pentru că oamenii aceștia l-au părăsit pe Dumnezeu, nu-și mai găsesc locul, au pierdut semnificația, se simt frustrați, nesatisfăcuți, deși tot timpul se implică în lucruri în care ei speră să fie satisfăcuți. Și nu se mai regăsesc decât în păcat. Atunci când începi să te droghezi, salamul nu mai are gust, slănina nu mai are gust, doboșul nu mai are gust, sarmalele nu mai au gust, un singur lucru mai are valoare, drogul. Ai nevoie de el, numai ăla îți cade bine. De ce? Pentru că ai o problemă. A doua categorie de oameni sunt oamenii religioși. Deși oamenii religioși acceptă existența lui Dumnezeu, ei nu experimentează prezența lui Dumnezeu. Ei nu-L cunosc pe Dumnezeu. Ei s-au născut într-un context unde există obiceiuri și tradiții și oamenii aceștia le primesc în viața lor, când trec de pe pilot automat pe manual, ca pe niște lucruri prin care ei îl servesc pe Dumnezeu și îl urmează pe Dumnezeu. Deși cred în Dumnezeu la nivel teoretic și declarativ, ei nu sunt practicanți ai credinței lor, fiind în realitate destul de asemănător cu oamenii din lume care nu cred în Dumnezeu. Creștinii religioși care nu citesc Biblia, nu se pocăiesc de păcatele lor, nu dezvoltă o relație personală cu Iisus Hristos, nu sunt dispuși să plătească prețul renunțării la sine și să-și asume un stil de viață sfânt, pur. Oamenii religioși în general se bazează pe meritele lor, pe faptele lor bune și se îndreptățesc folosind binefacerea și moralitatea. Ei tind să aibă o relație cu biserica și cu preoții, dar nu cu Dumnezeu, pe care nu-L experimentează niciodată. Ei se simt îndatorați să respecte tradițiile și obiceiurile, însă nu se simt deloc motivat să citească Biblia și să afle ce are Dumnezeu de spus pentru viața lor. Deși sunt bine intenționați, n-ajung poate niciodată să-și împlinească buna intenție, care pe unii îi satisface. A treia categorie de oameni, dacă ne uităm în Iacov, s-au strecurat printre voi. Lumea nu se strecoară printre noi și probabil oameni religioși, dar mai mulți cei căzuți sau mai mulți cei care au alte scopuri. Creștinii maturi sunt a treia categorie. Ei sunt oameni care cred, ei sunt oameni care de obicei sunt născuți din nou, dar pur și simplu după ce s-au botezat, abandonează orice obiectiv spiritual și rămân inerți, nepăsători, fără să se implice într-o creștere spirituală disciplinată. Oamenii aceștia cred că datoria lor a fost să creadă și să se boteze și apoi să stea pe bancă până când îmbătrânesc. Nu se simt cu nimic chemați înspre Dumnezeu. Nu simt în sufletul lor această responsabilitate de a face ceva pentru ca dorința lui Dumnezeu cu privire la mântuirea oamenilor să devină o realitate și prin implicarea lor. Cât de mult îl iubesc eu pe Dumnezeu dacă nu fac nimic pentru El? În ce măsură pot dovedi dragostea mea pentru Dumnezeu dacă niciodată nu am timp să fac ceea ce El mă roagă să fac? Trebuie să acceptăm că sunt și creștini maturi. Creștini care sunt obsedați de materialism, așa cum se spunea de dimineață, creștini care nu simt nicio chemare pentru lucrurile duhovnicești. De obicei nu participă la rugăciune. Rugăciunea îi obosește, studiul îi plictisește. Rugăciunea îi obosește, trebuie să acceptăm. E un mare chin pentru un om neduhovnicesc să se roage. Că ce să-i spui lui Dumnezeu 15 minute? Ce să-i spui? Unii chiar recunosc. Mă, dar voi ce spuneți 15 minute când vă rugați? Că spui, Doamne ajută-mă, Doamne ai milă de mine, Doamne iartă-mă și apoi ce mai spui? Dar trebuie să ai o relație strânsă cu Dumnezeu să vorbești cu El 15 minute. Trebuie să fii implicat în multe business-uri cu Dumnezeu. Permiteți-mi expresia business. Trebuie să fii implicat în multe business-uri cu Dumnezeu ca să ai ce să vorbești cu El. Trebuie să ai pe inimă mulți bolnavi de care păsându-ți să-i aduci prin mijlocire înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să te rogi pentru mulți pe care îi vezi căzuți sau cu perspectiva de a cădea. Și lista continuă. Există o categorie de oameni care, deși sunt creștini, Pavel vorbește mult despre creștini firești. Creștini firești. Cum vine asta, este greu de înțeles. Că, în general, oamenii firești n-au nicio legătură cu Dumnezeu. Creștinii n-au nicio legătură cu lumea. Dar undeva la mijloc e un hibrid. E o chestie... Era să-mi scape un cuvânt mai direct și bine că l-am oprit. Este ceva numit și creștin, dar și firesc. Jumate-jumate. Pur și simplu jumate-jumate. Este o categorie de oameni. Stilul lor de viață, prioritățile lor, valorile lor sunt împlinirea propriile lor dorințe. Și de cele mai multe ori, resursele pe care le au, ei le văd ale lor, nu ale lui Dumnezeu. S-ar putea să dobândească sau nu un vocabular creștin, duhovnicesc, însă, deși ei sunt bine intenționați, că au crezut și s-au botezat, dar din anumite motive, pur și simplu nu fac nimic mai mult. Nici pentru ei, lucrarea interioară, și nici pentru alții, lucrarea exterioară. Oamenii aceștia sunt un vis frânt. În general, ei sunt imaturi, sunt practicanți și doritori de divertisment, sunt foarte influențați de oricine, în mod deosebit de mass media, în care își găsesc mare plăcere și pentru care au timp suficient, sunt postmoderniști în stilul lor de viață, sunt liberali, sunt formaliști, iubesc să fie vedete, sunt seculariști și, în general, sunt mediocri și superficiali. Uitați-vă ce limbaj folosește Iacov. Știți când spune, când scrie la această epistolă? În generația apostolică. în generația apostolică, atunci el scrie despre acești oameni. Clasamentul acesta are 2000 de ani. Nu e în generația noastră. Nu noi l-am inventat, noi doar ne așezăm liniștiți într-una dintre categoriile acestea. Fiecare unde îi se pare că e mai bine pentru el. În general, această categorie de creștini are câteva mituri care o reprezintă. Mit. Primul mit este amoralitatea muzicii. Muzica e amorală. Orice muzică cânți e bună, laudă pe Dumnezeu. Sigur că dumneavoastră știți că există o categorie de creștini care cred în amoralitatea muzicii. În mod personal, nu cred asta. Nu cred asta. Să vă spun de ce nu cred asta? Pentru că există și muzică satanică. Doar nu vreți să o cântați în biserică, că e amorală. Apoi, opționalitatea divertismentului. Oamenii spun că, deși ești creștin, ai opțiune pentru o notă de divertisment care este din zona gri. De pildă, jocuri video. Nu este subiectul meu în seara asta, nici nu am timp, am de gând să închei în câteva minute, vreau să plecăm, nu neapărat să plecăm mai devreme, dar nici nu vreau să țin o predică de o oră, să fiu obositoare. Vreau doar să vă spun următorul lucru, frați și surori. Nici nu vă imaginați câți copii își deformează mintea cu jocurile acestea, pentru că marea problemă este că le iau personal și ei se regăsesc în interiorul jocului. Pentru ei devine realitate. Un lucru pe care îl percepi devine realitate pentru dumneata. De fapt, pentru unul care stă lângă, nu-i realitate, e doar un joc. Dar ei se identifică cu jocul acesta. De aceea, unii dintre ei aproape că nu mai fac mare diferență între a omorâ pe cineva într-un joc sau în realitate. Aceasta este marea problemă. S-ar putea unii dintre dumneavoastră să mă judecați și să spuneți că stați acasă cu copilul și bine că el stă cu minte. Însă o să vedeți ce se va întâmpla cu el când se va face mare. Sunt prea multe dovezi printre noi ca să neglijăm lucrul acesta. Apoi este inevitabilitatea culturii pop. Nu vreau să devin tehnic și nici să folosesc un limbaj de specialitate, nici nu mă pricep la chestia asta. Însă vreau să vă spun că în America există o cultură a non-conformismului. Non-conformism înseamnă că nu vrei să te conformezi la regula dintr-o, intri într-o țară și are niște reguli diferite. Spui, pe mine nu mă interesează de regulile voastre. Intri într-o instituție, spui, pe mine nu mă interesează de regulile voastre. Intri într-o biserică, spui, eu vin, domnule, la biserică, dar pe mine mă lasă rece regulile voastre. Ăsta se numește non-conformismul. El nu se conformează, domnule. El e moțul de la basc. Iertați-mi expresia. El nu se conformează. El face ce vrea el. Peste tot e lumea lui. E împărăția lui. El își permite să întristeze pe toată lumea, să supere pe toată lumea și să calce în picioare pe toată lumea. De ce? Pentru că asta este o cultură, e un mit. Care e mitul? Non-conformismul, cultura pop. Dumneavoastră știți mai bine decât mine, mai ales cei care sunteți mai tineri. Vă aduceți-vă aminte de anii 70. Și ultimul mit este relevanța identificării. Ce înseamnă relevanța identificării? Observați că uneori vin în biserică anumite persoane care nu sunt convertite și noi încercăm să facem lucrurile mai la nivelul lor ca să le priceapă. Ascultați-mă, să aveți grijă când aveți astfel de intenții, că s-ar putea să rămână biserica la nivelul lor, adică să nu mai fie biserică. Relevanța identificării înseamnă că încercăm să acomodăm biserica la nivelul oamenilor neconvertiți, pentru ca oamenii neconvertiți să se simtă bine în biserică. Deci așa de bine coborâm nivelul bisericii la nivelul lor, încât ei, ori aici, ori la bar, la club, tot cam acolo e și se simt bine, sigur că sunt în mediul lor. Dar asta nu mai e biserică. Frați și surori, biserica va rămâne biserica atâta timp cât va fi sfântă. Vă rog frumos, toți tineri și în vârstă, să țineți minte, de fapt nu să țineți minte, să vă încurajați cu ceea ce deja știți și țineți minte. Biserica va rămâne biserică atâta timp cât este sfântă. Atunci când vom aduce în biserică lucruri care ia sfințenia și o înlocuiește, să știți că putem fi de 100 de ori mai mulți decât acum. Nu mai are nicio importanță. Pe Dumnezeu nu-L impresionează nimic în afară de sfințenie. Nici banii noștri, nici realizările noastre, nici mulțimea noastră, nici predicatorii noștri, nici muzica noastră. Un singur lucru Dumnezeu se așteaptă de la noi, să fim ca El, să fim sfinți. A patra categorie de oameni sunt creștinii maturi. Ei sunt oamenii care înțeleg că evangelizarea lumii este treaba lor. Nu-i ușor să-ți asumi lucrul ăsta, e un deranj foarte mare. Creșterea spirituală a noilor convertiți e treaba lor. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră care sunteți aici. Ați mentorat pe vreunul dintre cei care s-au botezat la ultimile 10 botezuri? Dumneavoastră care sunteți surori, ați mentorat vreo fată? E nevoie să explic cuvântul mentorare? Nu cred. Ați mentorat? Eu vă întreb, cine a mentorat pe sutele de copii și vârstnici care s-au botezat de-a lungul celor, să zicem, 5-6 ani? Cine? Puteți să-mi răspundeți? Frați și surori, este datoria noastră. De multe ori noi îi abandonăm acolo pe un scaun crezându-ne că ne-am îndeplinit misiunea dacă ei doar s-au botezat. Nu ne-am îndeplinit misiunea. Niciunul dintre noi n-ar putea să facă asta cu toți oamenii din biserica asta. Nu, o mamă nu poate să aibă 200-300 de copii, nici 1000 de copii. Stimate surori, vă rog frumos să-mi dați dreptate. Poți să hrănești un copil, poți să hrănești doi, poate că trei. Hai să zic 10, 15, maxim 20. Dar nu vă supărați pe mine, nu poți să hrănești mai mult. Poate să te cheme cum te-ar chema. Ai nevoie de niște femei care să te ajute. În biserica aceasta se botează oameni. Ei au nevoie de mame și de tați spirituali. Dacă nu ne facem timp de asta, cum au venit, așa se vor duce. Pe un drum vin și pe altul pleacă. Poate că unii și mai rămân. Însă ce-o fi în inima lor, câte ori știi și ce ori crede, ce-or avea pe acasă și în frigider, numai ei știu. Ascultați-mă, oamenii lui Dumnezeu, este treaba noastră. Dacă vrem creștini de calitate, trebuie să-i facem. Dacă vrem copii de calitate, trebuie să-i facem. Dar să știți că copiii nu se nasc buni și răi, sau răi, nici creștinii nu se nasc buni sau răi. Însă este nevoie, biserica lui Dumnezeu, care e formată din creștini autentici și maturi, să se îndure de copiii care se nasc între ei, să contribuie la nașterea lor din nou, să contribuie la creșterea lor, la educația lor teologică, spirituală, duhovnicească, la disciplinele spirituale. Aș vrea să închei spunându-vă o întâmplare pe care am citit-o și eu. E vorba despre antilopele care se numesc gnu sau Serengeti. Ele migrează din Kenya în Tanzania în fiecare an. Și am citit că pe drum foarte multe femele nasc și toată turma se oprește când o antilopă naște. Și mai mulți masculi vin în jurul antilopei care a născut și stau acolo până când puiul se ridică, începe să se obișnuiască puțin cu mersul, că el n-are nevoie ca un copil de un an de zile, și după ce se asigură că poate să meargă, pleacă cu turma. Dacă vreți să mă credeți, nu vreau să devin patetic, dar am lăcrimat atunci când am citit această întâmplare, că m-am gândit așa, niște animale își așteaptă pui. Și uneori oamenii nu și-i așteaptă. Avem între noi bătrâni, bolnavi, copii, tineri, unii mai rătăciți, poate de felul lor, poate în perioada asta. Și turma se duce înainte, cine ține pasul bine, cine nu să fie sănătos. Mă uit la dumneavoastră și vreau să vă spun următorul lucru. Există un clasament spiritual. Lumea e pe primul loc, îl urăște pe Dumnezeu și tot ce este al lui Dumnezeu. Oamenii religioși, deși au intenții bune, nu rezolvă nimic pentru că ei îl confundă pe Dumnezeu cu tradițiile și regulile lor. Creștinii maturi, deși sunt născuți din nou și sunt bine intenționați, din anumite motive s-au blocat undeva pe drum și rămân acolo. Însă creștinii maturi trebuie să ducă greul. Mă uit la dumneavoastră și vă întreb, câți ani de viață ne-a mai rămas? Nu știu. Câte zile? Nu știu. Însă cred că este timpul potrivit de încă un angajament. În seara aceasta, încă o dată, nu să facem angajamente la nivel de an, e prea lung, la nivel de zi. Și să spunem, Doamne, din nou îmi reînnoiesc angajamentul față de Tine, că tot ce al meu e al Tău. Toate resursele mele, inima mea, viața mea, familia mea, lucrurile pe care le am în casă dacă e nevoie. Poate un costum dintre multele mele costume, dacă e nevoie, la cineva care nu are. Poate un bănuț să bag mâna în buzunar și să-l scot, în funcție de cât am. Dar multă inimă, multă dragoste, multă compasiune, o îmbrățișare sinceră, o intenție bună, o dorință înfocată să ajuți pe cineva, să ridici un amărât și să te culci liniștit că ai făcut un bine. Iar Dumnezeu spune, ferice de tine. Uitați-vă la acest clasament și veți observa că este 3 la 1 împotriva lui Dumnezeu. 3 la 1 împotriva lui Dumnezeu. Și gândiți-vă că noi toți care suntem aici, suntem responsabili să lăsăm la o parte tot ce este lumesc, nesănătos, din zona gri, tot ce ni se pare că este rău și să ne dedicăm cu totul pentru rugăciune, pentru post, pentru o slujire în Biserica lui Dumnezeu cu multă pasiune, pentru o implicare cât mai profundă între ai noștri, dar și între cei din adunare. Fraților, asta este treaba noastră. Am îmbătrânit și îmi pare rău că nu am avut gândul ăsta la fel de înfocat cum îl am acum 20 sau 30 de ani. De aceea mă rog Domnului pentru fiecare dintre dumneavoastră să prindeți acest of al lui Dumnezeu cu privire la Biserica Lui. Nu trebuie să fim în accidente, nici să ajungem în sărăcie și nici în persecuție ca să ne trezim, că pe noi ne trezește Duhul Sfânt, pe noi ne trezește Scriptura, nu ne trezește un accident. N-am ajuns la nivelul ăla atât de rău încât va trebui Dumnezeu să ne izbească de un parapet ca să ne trezim și să ne rugăm sau să citim Biblia. Ne trezește Duhul Sfânt care se odihnește aici. Ne trezește Evanghelia care se odihnește aici. Ne trezește părtășia cu frații atunci când suntem alături de oameni care ne inspiră și vedem în ei o mare râvnă și o mare căutare de Dumnezeu. Ne trezesc părinții care ne-au născut și, deși bătrâni, ies tremurându-le microfonul să cânte o cântare. Frați și surori, gândiți-vă la lucrurile astea și apoi faceți ceea ce credeți că este pentru onoarea lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm!